слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо слухати про підготовку до президентських виборів у Сполучених Штатах. Там The Economist прогнозують перемогу Джо Байдену на виборах президента. А ми запитали у Владислава Фарапонтова, експерта Американіста аналітичного центру Ad Astra, чи справді такі шанси у Джо Байдена настільки високі, як вважає The Economist.
В принципі, на сьогоднішній день однозначно дійсно сказати, хто буде, скажімо так, приблизно фаворитом, насправді дуже складно, попри те, що вже опитування там не один десяток разів вже в принципі передбачають перемогу Байдена, але тут треба робити декілька поправок. По-перше, дуже схожа ситуація була насправді 4 роки тому, коли в принципі, по всім опитуванням перемагала Хіларі Клінтон, і так само було в історії відповідно Сполучених Штатів ще декілька таких кампаній, коли в принципі результат власне був як не такий, в принципі, який очікувала і громадськість, і політичний істеблішмент. Але тут в принципі треба сказати, що от лише зараз насправді кампанії обох найбільших партій дійсно, так би мовити, ще раз оновлюються, і відповідно поштовхом має стати офіційне висунення кандидатів на посади президентів, тобто і Трампа, і Байдена, на так званих конвенціях, тобто по суті це партійний з'їзд. Обидві і республіканська, і демократична конвенції будуть проходити в кінці серпня. На сьогодні штати офіційно сказали, що конвенція буде онлайн, а республіканці все ж таки збираються скажімо так, провести відповідно партійний з'їзд вживу. І Трамп от сьогодні заявив, що це буде проходити у північній Кароліні, знову ж таки, не у Флориді, тому що спочатку із північної Кароліни перенесли у Флориду, але згодом було прийнято рішення у зв'язку з епідеміологічною ситуацією у сонячному штаті відповідно перенесли цей захід. Але це теж дуже важливий насправді елемент і передвиборчої кампанії, і безпосередньо, який вже буде впливати на відповідну підготовку до голосування і безпосередньо, скажімо так, і відповідно процес обрання або 46-го президента, або другого терміну 45-го президента.
Роблять опитування зараз різноманітні медіа, ну, тобто вони, очевидно, проводять їх, як, не знаю, щодо відкритих, а от є закриті, так, я так розумію, і складають певні прогнози щодо того, як розвиватиметься кампанія. Чи варто зараз їм довіряти?
Ну, все ж таки, знаєте, я насправді прихильник того, що от, деякі ЗМІ, от і, в принципі, деякі американські аналітики, вони так само схиляються до цієї думки. І це, до речі, така дуже, знаєте, дуже прагматична така позиція, яка насправді була започаткована виданням «Політико», яке, в принципі, його не можна так віднести безпосередньо до симпатиків демократів, але тим не менше і до симпатиків Трампа і республіканців так само. І вони, в принципі, от ще прогнози почали робити приблизно з листопада місяця. І я дозволю собі нагадати, що ще будуть проходити вибори у Конгрес, тобто повністю буде переобрана палата представників, тобто нижня палата, всі 435 членів, і на третину буде оновлений Сенат, який на сьогодні контролюють республіканці. Так от, в принципі, видання «Політико» от робить прогноз щодо, відповідно, хто буде контролювати Сенат, хто буде контролювати палату представників. І ще у листопаді вони писали, що гонка щодо Білого Дому, відповідно, надто близько, аби прогнозувати. І це доволі таки дивно, в принципі, мені як аналітику чути і бачити, що, тобто, в листопаді ще було, якби достатньо часу, а от зараз, в принципі, саме раз. Тому тут такої позиції, очевидно, доволі рано ще, дуже багато може чого трапитися, і, очевидно, наприклад, дуже буде серйозно, насправді, цього року, от, мабуть, от, в принципі, ніколи раніше, буде залежати від вся кампанія і результат від того, кого Байден обере на посаду віце-президента. Звичайно, від цього багато залежить. Це і, в принципі, залежить від того, як буде проходити кампанія Байдена, і від того, в принципі, відповідно, чи зможе він перемогти Трампа. Я, чесно кажучи, доволі скептично ставлюся до цих опитувань. По-перше, треба сказати, що деякі опитування, вони дійсно проводяться ЗМІ, а ми розуміємо, що ЗМІ потрібен скандал, і тобто тут американські тут не виключення, і в цілому вони часто не публікують так звану методологію. От в американській соціології є таке поняття, в принципі, selection bias. Тобто це термін, який позначає те, що, наприклад, якщо ви опитуєте жителів у штаті Мічиган, наприклад, от який став одним з трьох, відповідно, яких Трамп переміг з різницею менше, ніж 1000 голосів, то ви повинні сказати, яких виборців ви опитуєте. Або це зареєстровані республіканці, або це зареєстровані демократи, або це так звані неафілійовані відповідно виборці, які не зареєстровані жодною партією. Але якщо ви проводите опитування і в Мічигані, і у Флориді, і в Пенсільванії, наприклад, ви теж, в принципі, про це повинні сказати. Тобто, умовно кажучи, щоб, так би мовити, вибірка була репрезентативною, от, в принципі, якщо так мовою української соціології говорити. Тому часто 90% там зі 100, насправді в цих опитуваннях такої інформації немає. А спиратися на думку 2000 американців зі майже 330 мільйонів без, відповідно, ідентифікації, в якому штаті, в яких округах, знову ж таки, треба розуміти, що є навіть у маленьких штатах, є насправді округи, де живуть і чи, наприклад, представляють цей округ у Конгресі республіканці, і, відповідно, є там, де представляють демократи. Тут теж, насправді, треба зробити на цю поправку. І треба сказати, що, насправді, ж, ну, найголовніший аргумент, що голосування у Сполучених Штатах, якби, воно саме по собі, в принципі, проходить за непрямою системою. Тобто, ця от колегія виборників, вона, насправді, не така проста, як здається, і тут якби, зважати на національні опитування у Сполучених Штатах – це так само, що, в принципі, зважати на рейтинг партії, наприклад, «Слуга народу», наприклад, у Миколаєві чи в Одесі, якщо ви хочете подивитися їх, так мовити, електоральні шанси на посаду мера Києва.
А от видання «The Economist» пішли ще далі, і вони зробили модель прогнозування, так? Тобто це не опитування, яке проводилось один раз і зафіксувало думку в певний конкретний момент. Вони зробили модель, яка працює шляхом імітації 20 тисяч варіантів виборів і змінюється постійно, враховуючи частки голосів можливих за кандидатів, так? І от ця модель прогнозує 9 з 10 шансів до перемоги Джо Байдена з ймовірністю 1 шанс з 10 до перемоги Дональда Трампа. От як це можна розцінювати?
Ви знаєте, насправді таких моделей не дуже, то і, в принципі, мало. На сьогодні, от, на жаль, в принципі, для видання The Economist, вони, так само, як і деякі американські дуже авторитетні, відповідно, соціологічні групи, вони так само допускалися певних помилок. І в 2016 році вони так само допустилися помилки. Я дозволю собі сказати про те, що є такий американський історик, який вже, здається, 8 чи 10 разів правильно передбачав результати саме президентських виборів. Його звуть Алан Ліхтман. І він, насправді, написав не одну працю, там він там спочатку вона називалася 10 ключів до Білого дому, тепер, якщо не помиляюсь, 12. Так от, в принципі, основний, так мовити, ключ до Білого дому — це відсутність, так мовити, внутрішнього виклику. Тобто це тут можна розцінювати, от насправді цю тезу, насправді, з деяких позицій — це або економіка, або безробіття, або от, в принципі ці протести, які ми бачимо, що, в принципі, продовжуються у Портленді, тобто вони якби не вщухають. Тому, звичайно, от, насправді залежить від того, як Трамп от уже ближче до вересня місяця, оскільки голосування буде частково по пошті, от відповідно з вересня у жовтні американці будуть відповідно визначатися там зі своїм вибором. Тут дійсно залежить від того, як Трамп буде на це реагувати. І відповідно тут треба також сказати, що знаєте, дуже багато ЗМІ і в принципі так само такого роду прогнозувань робилося і в 2016 році, і так само такі ж, в принципі, якби опитування і якби заміри так само проводилися. І у далекому 48-му році, коли вперше американська служба Gallup помилилася, власне, при прогнозуванні можливого кандидата. І знаєте, у Вашингтоні є такий музей новин, там де є дуже відома фотографія, коли екс-віцепрезидент в адміністрації Франкліна Делано Рузвельта Гаррі Струмен тримає газету, здається, Чикаго. І там написано, що Дьюі дефіт Трумен. Тобто, що якби Дьюі переміг Трумен, а насправді переміг Трумен. От дуже насправді буде кумедно, якщо, от, наприклад, щось схоже трапиться 3 листопада цього року. Насправді, я думаю, що попри все, що опитування показують, що перемога Байдена нібито є беззаперечною, тут треба, знову ж таки, уже використовувати досвід так само і виборчі, і так само соціологічної кампанії на попередніх виборах.
От якщо оцінювати реакцію Трампа на протести, ви згадували про них, і реакцію Джо Байдена на протести, то хто в більш виграшній ситуації зараз?
Ну, знаєте, тут треба, знову ж таки, в принципі, якщо розглядати саме самі по собі протести як виклик, то, звичайно, для Трампа тут може бути більше електоральних плюсів, ніж, насправді, здається, на перший погляд. Адже, насправді, демократам, я, в принципі, скільки вже спостерігаю, не вдалося, відповідно, очолити ці протести. І тут треба, тут навіть нема з чим сперечатися, тому що, насправді, ні Байден, ні Елізабет Уоррен, ні Берні Сандерс, вони майже не з'являлися в цих протестах. От, наприклад, Джо Байден ще місяць тому вперше з'явився на публіці, відповідно, з там початку березня цього року. Інший аспект, відповідно, якби щодо реакції на протести, безпосередньо стосується використання Національної гвардії на вулицях американських міст. І тут, звичайно, треба сказати, що ця ідея, в принципі, не знайшла підтримки, як щодо населення, так само і серед істеблішменту, адже як чинні, так і колишні, відповідно, керівники Пентагону висловлюються щодо якби недоцільності використання Національної гвардії на вулицях Вашингтону. Але тут, в принципі, Трамп використовує риторику ще Річарда Ніксона, так мовити, він хоче бути президентом, так мовити, права і законності. Тому, звичайно, в принципі, якщо йому вдасться до вересня, умовно кажучи, з протестами, в принципі, доволі відносно мирно завершити цю історію, то, звичайно, тут у нього буде набагато більше електоральних, так мовити, плюсів. Але тут є, також, в принципі, такий аспект, що, відповідно, от демократи і Байден, вони втратили можливість як очолити ці протести, так і власне використати це на свою користь. Тобто Байден міг оголосити посаду, тобто кандидати на посаду віцепрезидента, наприклад, ще місяць тому. Так, тобто в американській політиці є так, в принципі, такий термін моментум. І от демократи дійсно втратили, в принципі, цей моментум, і я не впевнений, що їм вдасться насправді його знову дійсно віднайти, адже протести вже насправді не стосуються відповідно відношення до американців, до афроамериканців. Вони більше тепер, так би мовити, щодо того, чи потрібно defund the police, тобто чи потрібно змінювати підходи до фінансування поліції, тобто чи може фінансування поліції бути передано на рівень штату або на рівень конкретного міста. Це, звичайно, зараз дуже серйозні відповідно дебати у Вашингтоні. От, наприклад, прямо зараз генеральний прокурор, який поєднав собі посаду міністра юстиції Вільям Бар, в принципі, дає свідчення у Конгресі, і тобто конгресмени намагаються зрозуміти, от чи було взагалі відповідно законним рішенням використовувати Національну гвардію на вулицях Сполучених Штатів, тобто чи дійсно Трамп насправді підписав указ, адже такого указу не було оприлюднено. Тут, в принципі, я не можу сказати, що це, знаєте, якась екстра така ординарна якби ситуація для Сполучених Штатів. Тобто це, скажімо так, в принципі, звичайна справа, коли президент, так мовити, користується відсутністю прописаних у Конституції повноважень, тому, звичайно, тут якби диватися в цьому так само, в принципі, дуже сильно, на моє переконання, не варто.
У нас залишається ще кілька хвилин, щоб підсумувати розмову. Які будуть основні віхи в осені і за чим варто стежити, щоб зрозуміти, хто фаворит?
Ну, очевидно, як там десь менше місяця вже залишилося до офіційного висування особливо Байдена, якби кандидатом в президент. Якщо у Трампа альтернативи немає, то насправді відповідно Байдену ще номінація не гарантована, адже він лише набрав необхідну кількість голосів власне на цій конвенції, тобто за нього ще мають відповідно самі ж демократи відповідно проголосувати. Вони там трошечки змінили підходи до голосування на цій конвенції. Але очевидно, за тим рішенням, хто буде кандидатом на посаду віце-президента, це так само буде впливати на кампанію Байдена. Я переконаний, треба слідкувати за протестами і за відсотком або за чисельністю безробітних, якщо безробіття продовжує відповідно зменшуватися, то звичайно у Трампа з'являється ще більше шансів. І треба слідкувати за опитами в конкретних штатах, зокрема у штатах як Мічиган, Пенсільванія і Вісконсин. Це три ключові штати для Трампа як на попередніх виборах, в принципі, так і на цих. Так само треба слідкувати за такими штатами, як Флорида, Техас цього разу не стовідсотково може бути республіканським, тому тут, в принципі, теж 38 голосів колегії виборників з необхідних 270, це теж дуже такий якби серйозний показник. І, в принципі, я би сказав би, що все, от в принципі, ці от якби штати, думаю, і дійсно визначать відповідно і перебіг кампанії, і результат на виборах 3 листопада.
А що ж до інших кандидатів? То тут взагалі про щось можна говорити? Не про шанси, а принаймні про різноманіття у виборчому процесі?
В принципі, якщо ви маєте на увазі так звані ці от якби нещодавні заяви щодо можливого якби висунення там окремих популярних, так мовити, американських зірок, я би не став це насправді...
Ви маєте на увазі Кані Веста?
Да. В принципі, я би не став доволі серйозно до цього ставитися, адже в принципі у нього залишилося, якщо не помиляюсь, уже менше там близько 10 штатів, де можна зареєструватися, так би мовити, кандидатом якби не від партії. Тобто тут, та навіть математично, мовно кажучи, якщо можна, в принципі, займатися дійсно прогнозуванням, що з математичної точки зору там не вийде навіть набрати, в принципі, 270 голосів колегії виборників, адже там дійсно дуже маленькі штати залишилися, а відповідно дуже маленькі штати за населенням означає, що у них небагато голосів колегії виборників, так само, як і представників у палаті представників. Тому, звичайно, тут, так мовити, в принципі, щодо так званих якби третіх кандидатів або третіх партій, тут, звичайно, якби формальна участь буде, але, в принципі, казати про якийсь серйозний вплив на підсумковий результат, я думаю, як завжди, в принципі, не доводиться.
Ну і все ж таки я запитаю про роль їхню в цьому процесі. Чому це відбувається? Тому що ми, в принципі, дуже звикли до двопартійності американської політики. В чому річ?
Ви знаєте, я би сказав, що це, мабуть, дійсно є такий запит на антиестеблішмент. Він, в принципі, і спрацював із Трампом. Я думаю, що насправді просто ніхто всерйоз не очікував того, що у Трампа можуть бути серйозні проблеми щодо його переобрання на другий термін, адже ще там рік тому, відповідно, ще, наприклад, до початку процедури імпічменту і так само під час процедури імпічменту, в принципі, у Трампа рейтинги дозволяли йому з дуже серйозною перспективою дивитися на ще 4 роки у Білому домі. Тому, звичайно, тут очевидний запит на антисистемність, на дійсно якісь, скажімо так, якби треті обличчя, але якби знову ж таки, в принципі, знаєте, тут американці іноді якби жартують про там якби так званий соціалізм Берні Сандерса, що якби за нього будуть голосувати ті, хто або не ходить у коледж, або отримує стипендію, і йому не треба, в принципі, вже платити борг за навчання, або ті люди, які не збираються йти в коледж. Тому, в принципі, тут так само, знаєте, цей такий доволі відносно правдивий жарт, який я почув від американців, можна, в принципі, інтерпретувати і якби щодо так званих третіх облич у американській політиці. Але я би сказав, що тому, що так само в Сполучених Штатах дуже складно, так мовити, номінуватися на якусь, як власне, виборну посаду, або навіть перемогти на виборах у Конгрес. Тобто, умовно кажучи, простіше стати президентом чи губернатором, ніж проходити тривалу кампанію і дійсно відповідно працювати у американському законодавчому органі.
Говорить Владислав Фарапонов, експерт-американіст аналітичного центру Ad Astra. І це була розмова про те, що зараз відбувається напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Я нагадаю, там офіційна кампанія, висування кандидатів офіційно ще не було. Як зазначив Владислав Фарапонов, воно відбудеться восени. Ну, але, тим не менш, політичне поле досить активне. Ми говорили про те, що там відбувається.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.